Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andrija Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 14. januar, u vestima dana. Evropska komisija preporučuje energetskim kompanijama da podignu tužbe ako se ubrzo plin ne isporuči. Rusija tvrdi da Ukrajina nije otvorila ventil za 100 kubnih metara gasa. Ukrajina odgovara, čim stigne gas, mi ga puštamo. Predstavnici Fijata potvrdili da će nastaviti realizaciju projekta u Kragujevcu vrednog 700 miliona evra. U martu počinje proizvodnja Punta. Ban Ki-moon na početku bliskoistočne turneje pozvao na prekid vatre. Izrael nastavio ofanzivu u Gazi. Novak Đoković u četvrtfinalu sidnejskog turnira Tipsarević otpao. U Srbiji od 0 do 4 stepena, koliko će biti i u Beogradu. U narednih pola sata možete čuti Beograđane, da li se plaše restrikcije struje i da li štede električnu energiju.
Oni moraju da narodimo elektriku. Mi smo to odradili i zaradili. Pa šta bude, bude. Ne trošim, jer nemam priliku da je trošim. Jer moja je soba 8 kvadrata.
A šta misle, ko je kriv što nema gasa, Ukrajina ili Rusija?
Ukrajina, sigurno.
Ja mislim da Rusija.
Prema svemu što sam čuo, Ukrajina, ali koliko mi čujemo, istinu je drugo.
Priču o Ali Hamadu, bivšem oficiru Al-Kaide i odreda El Mujahedin u Bosni, koji je zatražio boravak u Srbiji kako bi svedočio ratnim zločinima nad Srbima. Njegov advokat Duško Tomić.
Mislim da se radi o istinskom pokajniku
i njemu život u opasnosti.
Nikakvi dilema nema i on često govori da je samo pitanje dana kad će mu doći glave.
Šta je zabeležio naš reporter u Kuršumli prilikom posete porodici Roma koja živi u bunkeru iz Drugog svetskog rata?
Tu živimo ja i supruga. Od 999, kakav je ovo prostor gde ti živiš? 3 metra sa 2.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na početku dobra vest iz Kragujevca. Ako je bilo strahovanja da Fijat može odustati od velikog projekta u Kragujevcu, danas se može odahnuti. Posao se nastavlja, javlja naš dopisnik Branko Vučković. Predstavnici Fijata potvrdili su da će italijanska kompanija nastaviti realizaciju projekta vrednog 700 miliona evra i najavili da će u martu na zastavinim montažnim trakama početi proizvodnja modela Punto sa Fijatovom oznakom. U Kragujevačkoj fabrici automobila danas je održan sastanak kome je prisustvovao Giovanni De Filippo Lipis, predsednik upravnog odbora kompanije Fiat Automobili Srbija, koji nije davao izjave novinarima, ali je Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava Vozilo, izjavio Radiju Slobodna Evropa da ugovor o proizvodnji Punta predstavlja realizaciju ranije potpisanog ugovora sa Fiatom.
Ja sam zadovoljan sa onim što je danas stiglo od Fiata. Naime, mi smo još sinoć dobili ugovor oko proizvodnje Punta. Danas smo razgovarali o nekim detaljima. Ostaje da se ugovor usaglasi do kraja iduće nedelje po svim detaljima, a proizvodnja bi trebala okvirno da počne negde u martu mesecu. Ono što je bilo naše pitanje logično, to je da li Fiat će zadržati dinamiku koja je prethodno dogovorena oko realizacije projekta. Dobili smo uveravanja da će to biti ispoštovano. Ono što ja mogu da kažem, Zastava je uradila sve ono što je trebalo da uradi po dinamici do sada. Ostaju neke tehničke aktivnosti vezane za angažovanje drugih firmi oko dislokacije opreme. Mi nismo danas govorili o obimu proizvodnje. Obim proizvodnje će isključivo zavisiti od potražnje na tržištu. Kapaciteti su 20.000 jedinica u ovom trenutku, ali uz manje investicije taj broj se može i duplirati.
Rekao je Zoran Radović, generalni direktor Zastava Vozila. I jedna vest koja je malo čas stigla u našu redakciju. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dostavio je danas Kancelariji Saveta Evrope u Beogradu izveštaj o trgovini ljudskim organima na severu Albanije. Izveštaj bi, kako je ranije najavljeno, trebalo da bude dostavljen specijalnom izvestiocu Saveta Evrope za pitanje trgovine ljudskim organima Dick Martiju, čiji se dolazak u Beogradu uskoro očekuje. Tužilaštvo za ratne zločine, podsjetimo, pokrenulo je istragu prošle godine o trgovini ljudskim organima na osnovu navoda knjige Lov bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle Del Ponte. U nastavku o gasnoj krizi. Evropska komisija preporučuje energetskim kompanijama da podnesu tužbe protiv ruskih i ukrajinskih energetskih preduzeća ako se snabdevanje plinom ne uspostavi brzo, izjavio je predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso. I danas nema gasa, ali ima međusobnih optužbi Ukrajine i Rusije. Premijerka Ukrajine Julija Timošenko izjavila je da će ta zemlja početi isporuke gasa Evropi odmah nakon što Rusija pusti gas. Ruski Gazprom saopštio je međutim da ukrajinska strana nije otvorila ventile na gasnoj stanici Suđa kako bi 100 miliona kubnih metara gasa krenulo ka Moldavi, balkanskim zemljama i Slovačkoj. Premijer Rusije Vladimir Putin razgovaraće danas u Moskvi sa premijerima Bugarske i Slovačke Sergejom Staniševim i Robertom Ficom o krizi oko isporuke ruskog plina evropskim zemljama. Ruski premijer Putin u petak bi trebalo da u Nemačkoj razgovara o gasnoj i ekonomskoj krizi sa kancelarkom Angelom Merkel. Dvodnevna poseta biće prilika za Putina i da se podsjeti svoje prošlosti agenta sovjetskog KGB-a u bivšoj istočnoj Nemačkoj, dodaje agencija AFP. Dinar je danas ojačao za 0,1% posle intervencije Narodne banke Srbije od 11,9 miliona evra. Evro vredi 92,03 dinara, što je oko 10 para manje nego juče. Češka Republika snažno će podržavati Srbiju na njenom putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, izjavila je danas ambasadorka u Beogradu Hana Hubačova tokom predstavljanja češkog predsedavanja Evropskom unijom. Ona je istakla da Češka smatra da Srbija ne sme da ispašta zbog jednog kriminalca, ali i da se mora uvažavati rad Haškog tribunala. Na pitanje novinara na koji način će Češka pomoći Srbiji uprkos protivljenju Holandije, ambasadorka Hubačova je rekla:
We need to respect the fact that there is not yet a consensus.
Moramo poštovati činjenicu da još uvek ne postoji konsenzus za punu saradnju sa Srbijom, ali ovom procesu može najviše pomoći Srbija tako što će uhapsiti dvojicu preostalih haških optuženika. Iskreno se nadamo da ćemo uspeti da napravimo progres.
That we would be able to make progress.
Rekla češka ambasadorka Hana Hubačova. Međunarodna civilna kancelarija podržava razgovore Prištine i Beograda o tehničkim pitanjima istaknutim u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, prenosi dnevnik Koha di Tore izjavu šefa kancelarije Pitera Fejta. On je ocenio da je jasno da postoji nekoliko pitanja koje se mogu rešiti u direktnim kontaktima Prištine i Beograda. U Hrvatskoj danas prvi sastanak mešovite Crnogorsko-Hrvatske komisije za razgraničenje na poluostrvu Prevlaka. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ponovo je pozvao hitnu obustavu vatre između Izraela i Hamasa u Gazi. Ban je na početku bliskoistočne turneje, čiji je cilj okončanje 200-dnevne izraelske ofanzive na Gazu, rekao da se nada da će egipatska inicijativa za primirje uskoro uroditi plodom. Iranski verski vođa Ayatollah Al-Hamnei objavio je fatvu, proglašavajući kupovinu izraelske robe ili trgovinu sa jevrejskim kompanijama zabranjenom. Cena nafte se danas popela na blizu 39 dolara za barel, na vest da je šef federalnih rezervi SAD rekao da će stimulativni paket državne pomoći oživljavanje obolele američke privrede. Američki budžetski deficit u prvom tromesečju ove fiskalne godine od oktobra do decembra dostigao je više od 485 milijardi dolara, što je više nego ukupan deficit za celu prošlu godinu. Uzrok je intervencija države zbog finansijske krize. Sony će po svojoj prilici uknjižiti operativni gubitak od 1,1 milijardu dolara zbog slabe prodaje i jakog jena. Sony je prošlog meseca najavio otpuštanje 16.000 zaposlenih.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Povodom najave Dušana Bajatovića, generalnog direktora Srbija Gasa, da bi moglo doći do eventualno tužbe protiv preduzeća, tog preduzeća protiv Ukrajine zbog problema u vezi sa snabdevanjem gasom, pri čemu je Bajatović izjavio da je u ovom momentu u potpunosti jasno da je glavni krivac bila Ukrajina, pravnik Slobodan Šoškić u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da nema osnova za tužbu protiv ukrajinske gasne kompanije, ali da ima pravnog osnova za eventualnu tužbu i odštetni zahtev protiv ruskog Gazproma.
Ne može se Ukrajina tužiti nezavisno od toga da li je Ukrajina kriva ili ne. Srbija Gas, odnosno naša država, ima sa Gazpromom ugovorni odnos o isporuci gasa, a ruska kompanija je u ugovornom odnosu sa ukrajinskom kompanijom i sa ukrajinskom državom. Pa ukoliko Ukrajina onemogućava izvršenje ugovorne obaveze Gazpromom prema našoj i drugim zemljama balkanske teritorije, onda je to pravo ruske kompanije Gazproma da traži štetu koju je prouzrokovala Ukrajina Gazpromu, a ne nama direktno.
Dakle, ne postoji pravni osnov da Srbija usmeri eventualnu tužbu ili odštetni zahtev prema ukrajinskoj kompaniji, nego samo prema ruskoj, prema Gazpromu.
Apsolutno, svaka država pojedinačno bi imala mogućnosti da zahteva štetu koju trpi zbog neisporuke, ukoliko se ovaj slučaj ne bi podveo pod slučaj takozvane više sile. Ako bi se to uzelo da je viša sila, onda bi Gazprom bio oslobođen obaveze da naknadi štetu bilo koje državi. Ali u ovom slučaju je jedan sporni odnos između dveju država, odnosno dveju kompanije, ruske i ukrajinske, a sve te stvari koje proističu iz njihovog ugovornog odnosa ne mogu nikako dobiti karakter više sile. Dakle, zbog toga i postoji mogućnost da se eventualno Gazprom tuži i da svu štetu koju trpimo zahteva da je obešteti.
Kaže pravnik Slobodan Šoškić. Zvaničici u Srbiji od početka gasne krize neskriveno krivicu svaljuju na Ukrajinu. Da li tako misle i građani? Pitali smo Beograđane ko je kriv za gasnu krizu. Evo njihovih odgovora.
Po meni je Rusija. Jer ako je već sklapala, kao sad ja, nas dvoje, hoćemo da kupimo kuću. Ako sklopimo taj ugovor, znači sve nedostatke moramo da izbegnemo. Je li tako? Znači, nema mi, sve ima Ukrajina s tim. Upravo ljudi se bore za svoja prava. Nevenka Jevtić.
Ukrajina, sigurno. Sigurno ovaj Ukrajina, tu nema pošto oni, bez obzira u kakvom su sporu, ipak protiče to kroz Ukrajinu. Oni bi trebali imati obzira prema Evropi, Siniš.
Ko snosi već odgovornost?
U ovom momentu mislim Ukrajina, sigurno. Rusija traži svoje pravo, ne može da ostvari, koriste njihov gaz koliko hoće i šta hoće, a ničim se ni na koji način to ne uzvraća. Niti plaćaju, a uzimaju gaz, a pored toga i neće da plate po ceni po kojoj smatraju da je normalna. Ilijan, to je moje mišljenje. Jovan Popović.
Mana Lukač. Ja mislim da je Rusija. Po mome mišljenju sad nisam sigurna da je tako, ali tako bi ja po mom mišljenju.
Prema svemu što sam čuo Ukrajina, ali koliko mi čujemo, istinu je drugo. Činjenica je, čini mi se da je prvi dana januara Rusija obustavila isporuku gasa. Dotnije se iskomplikovalo i verovatno u ovom momentu je krivac Ukrajina.
Između njih dvoje? Pa politička situacija u svetu, čoveče. To je tako jasno svima. To je kao u osnovnoj školi kad pitate. Petar Jovićević, Zeleni imena, zbroj 4, profesionalni džez muzičar, grada Beograda.
Beograđanima smo postavili još jedno pitanje. Da li se plaše restrikcija struje s obzirom da poslednjih dana iz elektrodistribucije stižu alarmantna upozorenja da je ogromna potrošnja struje i da treba štedeti?
Da li se plašta restrikcija električne energije?
No, ja plašim se, zato što sam spremio kući da imam e-grad i onda ne plašim se uopšte. Redovno plaćam struju, redovno sve.
Ne, ja sam toliko radila i odradila za tu električnu energiju da se ne plašim ničega, jer oni moraju da narodimo elektriku. Mi smo to odradili i zaradili.
Pa i plašim se i ne plašim se, ali kad bi mogli da oni urade da ne kradu, ja mislim da se kradi preko 30% električne i to sve najveći potrošači kradu električnu energiju. Mi ne možda platimo koliko oni kradu.
A ne plašim se ničega, pa šta bude, bude.
Ja ne, za sada elektrosistem, kažu, radi stabilno, iako je potrošnja mnogo veća. Znači, još uvijek imam poverenje.
A recimo, da trošite puno električne energije?
Pa trošim između 6-7 hiljade. Vodim računa, normalno, ovo ono, između 6-7 hiljade, to mi je. Za 50-60 kvadrata, koliko imam.
Ne trošim, jer nemam priliku da je trošim, jer moja je soba 8 kvadrata. Šta ja mogu da imam u toj sobici?
Ne, mi relativno malo trošimo. Držimo se onih uputstava, ono najneophodnije.
Pa ne, sama sam, a unučad nas i deca na ugalj, na drva. Štedim, vodim računa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija preporučuje energetskim kompanijama da podignu tužbe ako se ubrzo plin ne isporuči. Rusija tvrdi da Ukrajina nije otvorila ventil za 100 kubnih metara gasa. Ukrajina odgovara, čim stigne gas, mi ga puštamo. Predstavnici Fijata potvrdili da će nastaviti realizaciju projekta u Kragujevcu vrednog 700 miliona evra. U martu počinje proizvodnja Punta. Ban Ki-moon na početku bliskoistočne turneje pozvao na prekid vatre. Izrael nastavio ofanzivu u Gazi. Novak Đoković u četvrtfinalu sidnejskog turnira. Tipsarević otpao. U Srbiji od 0 do 4 stepena, koliko će biti i u Beogradu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U vladi Srbije je nešto više pre sat vremena počeo sastanak predstavnika vlade, poslodavaca i sindikata o prevazilaženju krize u socijalnom dijalogu povodom suspenzije opšte kolektivnog ugovora. Predsednik samostalnog sindikata Ljubislav Orbović izjavio juče da će sindikati odložiti svoje zahteve za 6 meseci, ali da ne odustaju od prava na isplatu za topli obrok i regres. Predsednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije Nebojša Tanacković je pred početak sastanka rekao za naš program da očekuje da predstavnici Ministarstva za rad prihvate neke od predloga Unije i sindikata.
Mi ćemo predložiti donošenje, i to vrlo hitno, jednog prelaznog ili da kažem kriznog opšte kolektivnog ugovora koji će recimo prihvatiti one obaveze poslodavca odnosno na radnike koje su date već zakonom o radu u nešto proširenom dejstvu. Dalje ćemo na to da se iznađu mogućnosti da se najslabije plaćeni radnici dodatno plate, znači kako bi izašli iz te krize. I forsirat ćemo odmah da se krene u pregovore oko granskih kolektivnih ugovora, jer ovo je ovako koncipiran kolektiv ugovor kao što je ovaj bio bivši. Praktično nije uvažavao razlike između pojedinih grupacija, pojedinih grana, tako da na isti način su tretirani bankari kao recimo tekstilci, što je neprihvatljivo i što praktično ne postoji u zemljama tržišne privrede.
Predsednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ali Hamad, bivši oficir Al-Kaide i odreda El Mujahid u Bosni, u pismu premijeru i vladi Srbije zatražio je privremeni boravak u Srbiji kako bi svedočio o ratnim zločinima nad Srbima, izjavio je za naš program njegov advokat Duško Tomić. Ali Hamad je 30. decembra izašao iz zatvora u Tuzli sa izdržavanja 12-godišnje kazne zbog terorističkog napada u Mostaru, ali su istog dana bosanske vlasti donela odluku da ga proteraju i smestile ga u imigracioni centar u Lukavici, u istočnom Sarajevu. Zbog ovoga je Ali Hamad revoltiran, kaže našem Zoranu Glavoniću advokat Tomić, i zahteva da bude proteran u Srbiju gde bi boravio najviše 3 meseca, posle čega bi se kao slobodan čovek vratio u rodni Bahrein.
Pošto Ali Hamad smatra da nije rekao konačnu riječ oko svih zločina koji su se dogodili u Bosni i Hercegovini nad srpskim narodom, zločine su počinili pripadnici mudžahedina gdje on lično učesnik bio nekih događanja, smatra da Srbija ima interes da se sazna potpuna istina. Mislim da se radi o istinskom pokajniku i čovjeku koji je shvatio pogubnost terorističkog djelovanja u svijetu. Isključivo moralni razlozi su u pitanju, jer Ali Hamad ništa nije tražio, ništa osim da ispriča istinu. Činjenica je da se on zavadio sa velikim brojem pripadnika mudžahedina, pripadnika Al-Kaide, koje je imenima prozvao u svojoj knjizi, u svom filmu, i skandalozno je da Bosna i Hercegovina na taj način želi da zauvijek učutka jednoga dobrog svjedoka.
Njemu život u opasnosti.
Nikakvi dilema nema i on često govori da je samo pitanje dana kad će mu doći glave.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine zainteresovano je za svedočenje Ali Hamada i radi na tome da mu se omogući boravak kako bi došao i ispričao sve što zna, izjavio je za naš program Bruno Vekarić, portparol tužilaštva, ali u ovom trenutku nije mogao da navede za koji predmet je Srbija zainteresovana.
Da samo da radimo o tom predmetu, to za nas interesantan, ti navodi koji smo pročitali u štampi, za nas su veoma interesantni i sada radimo na tom predmetu, vršimo određene provere da vidimo o čemu se radi, da li bi to moglo da bude procesno validno za eventualno naše pravosuđe.
Kaže Bruno Vekarić. 38-godišnji Hamad je pre nekoliko godina govorio u filmu Ali Hamadova priča, produkcija Arhitel iz Beograda, između ostalog i o ulozi rukovodstva Bosne i Hercegovine za vreme delovanja jedinice El Mujahid.
Sve zločina koje su počinili, grozne stvari, su učinili pod zaštitom kako vojni štab armije BH, tako i tadašnji politički vrh Bosne i Hercegovine. Istina da su muđahedina ovdje bili bez kontrola, odnosno radili su sve što im srce željelo. Oni su divljali po gradovima. Ulazili bi u kafanama, razbijali, pucali, oteli ljudi kako im srca želi, klali, koristeći oružja, noževa, sekirama, motornim pilama i svega. Formirali su teroristički kampova na viši mjesta. Organizirali smo brigada, obučavali smo i naši borci i domaći borci, mi smo došli ovdje da bi imali svoje mjesto u srž tadašnje armije BH.
Ali Hamad za produkciju Arhitel.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ovog 19. dana rata između Davida i Golijata u Kairu je stigao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u pokušaju da odmah zaustavi borbe dok se ne počne raditi na konačnom rešenju problema. Izraelska vojna ofanziva u pojasu Gaze ulazi u treću nedelju, a uz sve humanitarne i ratne probleme sa kojima se Palestinci susreću, otvorio se još jedan gde pokopati mrtve. Sabina Čabravdić.
Na prenatrpanom groblju u gradu Gazi više nema mjesta, a groblje izvan grada, na kojem još ima, preopasno je i nitko ne želi otići ondje iskopati novi grob. U zadnjih 19 dana, od kada je Izrael započeo ofanzivu na pojas Gaze, u tom dijelu svijeta poginulo gotovo 1000 Palestinaca. Pojas Gaze, dugačak samo 40, a širok 10 kilometara, jedan je od najgušće naseljenih područja na svijetu i otprije pati od nedostatka prostora za groblja. Izraelska bombardovanja posljednjih dana praktično su potpuno onemogućila stanovnicima pristup groblju mučenika, jedinom otvorenom groblju u istočnom dijelu grada Gaze. Izrael stalno ističe da je cilj vojne ofanzive militantna grupa Hamas, ali palestinski liječnički izvori navode da je među poginulima polovina civila. Čitava Gaza je groblje, kaže Salman Omar. Mrtve brzo pokapamo iz straha od novog bombardovanja, dodaje ovaj grobar koji pokapa na groblju Sheikh Radwan. To je groblje bilo zatvoreno za nova ukapanja, ali zbog trenutačne situacije prepuno je muškaraca koji nose tijela na pokop. Muslimanska tradicija dopušta da se grobovi ponovno otvaraju ako je to potrebno, a očigledno u Gazi jeste. Stari grobovi imaju mramorne ploče, ali danas za takvo odavanje počasti mrtvima u Gazi nema vremena. Na nekim od novih grobova nema čak ni imena onih koji su pokopani. I dok se u Gazi svakodnevno gine, svjetski lideri već 3 sedmice pozivaju Izrael i Hamas da obustave paljbu. Ali odaziva nema. Nade se ulažu u razgovore generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona, koji je stigao u Kairo kako bi se odvojeno susreo sa izraelskim, odnosno zvaničnicima Hamasa. Pred manom je, tvrde dobro upućeni, ogroman zadatak. Valja premostiti razlike i tvrde stavove među dvjema stranama, jer Izrael kaže da će nastaviti ofanzivu sve dok Hamas ne prestane s granatiranjem Južnog Izraela. Hamas pa kaže da će prekid vatre prihvatiti samo ukoliko se Izrael potpuno povuče iz Gaze.
Jedna regionalna tema. Spor sa Slovenijom okreće Hrvatsku intenzivnije drugim susjedima. Trenutno je u zvaničnom posjeti Zagrebu crnogorski ministar spoljnih poslova Milan Ročen. Nakon dužeg vremena nazire se i lagano otopljavanje odnosa sa Srbijom. Ankica Barbir Mladinović.
U izjavi hrvatskog premijera Ive Sanadera, kako se ovih dana u jeku krize s plinom čuo i s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, hrvatski analitičari vide znakove zatopljavanja odnosa između Zagreba i Beograda. Novinarka Večernjeg lista Dejana Knežević, koja godinama prati rad hrvatske vlade.
Koliko ja znam, čak su 2 ureda, dakle premijerov i Tadićev, usuglasila tekst tih priopćenja za javnost. Dakle, oni obojici je bilo stalo do toga da javnost zna da su oni telefonski kontaktirali i o čemu su kontaktirali, iako ja pretpostavljam da su inače u nekim kontaktima, neslužbenim kontaktima.
Knežević podsjeća da je hrvatski premijer još krajem prošle godine izjavio da je spreman za posjet Beogradu i to u jeku najoštrijih izjava o hrvatskoj tužbi i srbijanskoj protutužbi za genocid.
Čuli smo zapravo još krajem studenog prošle godine kad je hrvatski premijer držao jedno predavanje u Njemačkoj u Esenu. Sanader je tada u Esenu otprilike rekao spreman sam ponovo otići u Srbiju, on je već bio u Srbiji. Dakle, on je kazao da bi ponovo otišao i da je spreman raščistiti te, ajmo tako reći, nataložene neke sporove koje su intenzivnije krenuli nakon što je Hrvatska priznala nezavisnost Kosova. Znamo da nekoliko mjeseci nakon toga Srbija nije imala ni veleposlanika u Hrvatskoj. Hrvatskoj. Međutim, ne mislim da, vjerojatno na to njegovo intenzivnije okretanje regiji ima utjecaj i trenutno nešto loši odnosi sa Slovenijom.
Iako za sad nema pojedinosti, neki izvori bliski hrvatskoj vladi kažu da bi se novi posjet hrvatskog premijera Srbiji mogao dogoditi vrlo skoro, a neki da se na njemu tek radi.
E sad, službe na Hrvatskoj oko toga za sad jako suzdržana, ne istrčava se ni sa kakvim informacijama.
Inače, u Zagrebu je danas u službenom posjetu crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Ročin. Primili su ga najviši hrvatski dužnosnici, a poslije podne se očekuje prva sjednica mješovitog hrvatsko-crnogorskog povjerenstva za pripremu pravnog postupka za razgraničenje Hrvatske i Crne Gore na moru pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Intenziviranje diplomatskih kontakata Hrvatske s ostalim susjedima u regiji analitičar Davor Genero ne tumači samo usijanim odnosima sa Slovenijom i željom Hrvatske da joj pokaže kako nije u svađi sa svim svojim susjedima, kako su u jeku međusobnih optužbi uz ostalo ustvrdili Slovenci.
Ne bih išao na takvu simplifikaciju, međutim, naravno da u njoj uvijek ima i nešto istine.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Jedna romska porodica u Kuršumliji već 10 godina živi u bunkeru iz Drugog svjetskog rata. Njih je posjetio naš Miloš Ivanović.
Bunker u kome žive ovi Romi nalazi se u blizini reke Toplice, na samo 100 metara od samog centra Kuršumlije. Vladimir Đođević kaže da je prinuđen da zajedno sa suprugom stanuje u ovom neuslovnom smeštaju, jer drugog nemaju.
Nemamo gde, da imamo gde mi bi otišli. Tu živimo ja i supruga od 999.
Kakav je ovo prostor gde ti živiš?
Koji je ovo prostor? 3 metra sa 2. To nije nikakav prostor gde može čovjek da opstane.
Prostor u kome živi ova romska porodica je napravljen od betona, delom ukopan u zemlju, sa malim prozorskim oknima preko kojih jedva dopire svetlost. U nepunih 9 kvadratnih metara smešten je krevet i neophodno pokućstvo, a greju se na šporetna drva kojim je gotovo nemoguće zagrejati ovu prostoriju, pogotovo ako je kao ove zime temperatura izuzetno niska.
Ispod minus 15. Ne može, snalazimo ni za drva. Ajde za hleb nekako snalazimo, ali za drva vrlo je teško.
Ova romska porodica je socijalno ugrožena, a pomoć koju primaju od Centra za socijalni rad je nedovoljna i za najosnovnije potrebe. Vladimir Đođević kaže da radi najteže fizičke poslove da bi on i supruga nekako opstali.
Kad ima nešto privatno da se radi, radi. Kad nema, to onda kući. Da ne izlazim pomalo po kontejnerima, da skupim pomalo metala, tako opstajem.
Umeđu vremenu oni su se obraćali u više navrata ovdašnjem centru za socijalni rad, ali su dobili samo obećanje da će pokušati da im pronađe uslovni prostor za stanovanje.
Kao nadaju se da će nešto da bude, ali još se ne zna kad i kako, ništa se ne zna.
A se ti nadaš da eventualno može da se promeni ovaj položaj?
Ja se nadam da će se nekad nešto promeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Za kraj dva zanimljiva viđenja uzroka svjetske finansijske krize. Prvo je izrekao mitropolit Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Amfilohije sinoć u Podgorici na proslavi Nove godine. On je rekao, za Hrista nema krize. Zaboravlja se da se ta kriza rađa iz duboke krize vere u život za Boga. Oni koji veruju u neuništivost pravde i dobra, neuništivost poštenja i čestitosti, nemaju razloga da se boje bilo kakve krize, kaže Amfilohije. Ali onaj koji od drugih otima i pljačka, onaj koji gradi svoju sudbinu na onome što danas jeste, a sutra nije, na prolaznim vrednostima, taj je neprekidno u krizi, kaže Amfilohije. E sad malo na istu temu i sveta. Naslov u Daily Mirroru: David Bowie kriv za svetsku finansijsku krizu. Pa sledi priča o tome da je ovaj pevač u 90-im uradio sa svojom zaradom ono što su posle prekopirale sve svetske banke i što je dovelo do svetske finansijske krize. Bowie je prodavao svoje obveznice, a banke hipotekarne kredite po istom principu, i eto belaja za celi svet. Imate li možda vi neku zanimljivu ideju o tome kako je došlo do svetske krize?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija preporučuje energetskim kompanijama da podignu tužbe ako se ubrzo plin ne isporuči. Rusija tvrdi da Ukrajina nije otvorila ventil za 100 kubnih metara gasa. Ukrajina odgovara, čim stigne gas, mi ga puštamo. Predstavnici Fijata potvrdili da će nastaviti realizaciju projekta u Kragujevcu vrednog 700 miliona evra. U martu počinje proizvodnja Punta. Ban Ki-moon na početku bliskoistočne turneje pozvao na prekid vatre. Izrael nastavio ofanzivu u Gazi. Novak Đoković u četvrtfinalu sidnejskog turnira Latif Sarević otpao. U Srbiji od 0 do 4 stepena, koliko će biti i u Beogradu. Preko interneta možete pratiti u 18 sati naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.